Nafarroaren konkista. Garai hartan Nafarroako gorteak estatu independenteak balira bezala aritzen ziren, bazituzten beren arau foralak. Carlos Bigarrena, gaiztoa, erregearen garrai lujaldea edatu nahi izan zuten. Orduan, Luis Beaumontek bere armada txikiarekin zeharkatu zuen Mediterraneo itsasoa Grezia eta Albania menperatzeko. 1402 urtea arte izan ziren Nafarroako erresuma barruan. 13. mendean, Pirinioetako dinastiaren azken erregea hil zenetik, Nafarroak izan zituen monarka arotzak. Lehena, Champagne etxekoa izan zen. Era berean, gortearen hizkuntza gisa eskuara baztertzea lortu zuten. Carlos Lehena, Nafarroa eta Frantziako errege izan zen aldi berean. Nafarroan baziren borroka latzak, boterea eskuratzeko eta gerla zibila iritsi zen. Nafarroako biztanleriaren herrena hil zen. Nafar erakundeak ahaldu ziren. Ondorioz, Frantzia, Aragoi eta Gaztelako erregeak ahaleginak egin zituzten, Nafarroa beren erresumara batzeko. Orduan, Aragoiko Fernando erregea, Gazteleko Isabel erreginarekin ezkondu zen, erresumak elkartzeko. Fernandok, Frantzia inbaditzeko, hitzarmen bat egin zuen, Ingalaterako erregiarekin eta Aragoiko armadarekin Nafarroa inbaditu zuten. Urte batzuk geroago, Pedro, Nafarroako azken mariskala, galdutakoa bereskuratzen entxeatu zen baina huts egin zuen. Pedrok 6 urte eman zituen preso eta erresistentziaren simbolo bihurtu zen. Gaztelako Cisneros kardilanak buruzagi nafar guztiak atxilotzeko eta espetxeratzeko agintua eman zuen eta gaztelo guztiak suntxitzeko ere. Orduan, erresuma zaharra defendatzeko Asparozko jaunak Donibane Garazin armada bildu eta antolatu zuen. Pirinioak zeharkatu zituelarik erri guztien babesa lortu zuen. Erreniega mendikatearen oinetan izan zen, Nafarroako eta Gaztelako armaden arteko azken borroka noainen. 6.000 gudari nafartar hil ziren, Nafarroako erresuma Gaztelaren menpe gelditu zen.
Auzoekin ahemanak. Erritar hainitz Ameriketara emigratu zuten hemengo bizia biziki zaila baitzen, jendea goxez eta erritasunez hiltzen zen, baina eskualdun hainitz hemen gelditu zen. Itxasoak eta lujak ematen zutenekin bizi ziren. Halere, goxete eta ondamen ugari izan zen, itxasontzien ondatzeak, uholde handiak, izugiteak eta abar. 17. mendean, eskualerriko biztanleriaren erdia hil zen eta hainitzek alde egin zuen. Berantago, Amerikarat joandakoek hartua eta patata ekarri zuten eskualerrirat eta poiki-poiki biztanleen kopurua gora egin zuen. Hala ere, gure herriak iskanbira asko ezagutu zituen. alde batetik subira notasuna galtzeagatik eta bestaldetik jendea gero eta pobreago birakarazten zituen neurri ekonomikoengatik. Nafarroa konkistatua izan zelarik, mugak aldatzen entxatu ziren. Izan ere, ordu arte merkantzia guziei zergak pagarazten zieten arduanak, Ebro eta Aturi ibaietan kokatuak ziren. Erdi aroan, eskual merkantzia bizike importantea zen, merkataritza gune nagusietan eskual enbasadak baziren, Europan, Amerikan, Bolibian, Mexikon. Amerikatako zilar meategi nagusiak ere eskual merkatarien gune izan ziren. Meategietako eskual enpresa buruak, bertako indiarrak gogorki esplotatuz aberastu umen ziren. Mila seiunta ogoita ameka eta mila seiunta ogoita amala urtean artean, Bizkaian Gatzaren arrebolta deitu altxamendua gertatu zen Gaztelako Felipe Laua errigaren kontra. Mila seieun eta laurugoita iruan, beste Gatzaren errebolta izan zen Nafarroa beherean. Hemezortzigaren mendean, eskualerriko toki desberdinetan ameka errebolta izan ziren, matxinada izenarekin ezagutuak. Mila seieun eta irugoita bederatzi urtean, Lapurdin adibidez, eskual marinelak Frantziako armadarat eraman nahi zituzterako, eta mila seieun eta laurugoi eta iruan Garazin erregeak erriko Gatzaga hartu nahi zuelako. Baina, istilu lahienak Bizkaia eta Gipuzkoako portuetan izan ziren. Izan ere, Madrilek eskualerriko mugak bertan behera utzi nahi zituelako. Baina eskualdunak ez ziren horren onartzeko prest. Mila zazpieun urtean Frantziako Borboi etxeko erregeek Espainiako tronua lortu zuten eta eskualerriko legeak eta askatasuna murriztu ziren.